Ey befahim Galatiyaliklar, kim sizlarni sehrlab qo'ydi? Axir Iso Masihning xochga mixlangani ko'z o'ngingizda aniq tasvir etilmaganmidi? Sizlardan faqatgina bir narsani so'rab bilmoqchiman. Xo'sh, sizlar ruhni qanday qilib oldingizlar? Qonunga amal qilish orqalimi yoki eshitganlaringizga ishonish orqalimi? Assalomu alaykum. Naqadar qattiq so'zlar, shunday emasmi? Ammo Paulus nega bunday deganini bilsangiz, balki siz ham Paulusning fikriga qo'shilgan bo'lardingiz. Galatiyalik masihiylar dastavval xushxabarni muqaddas ruh yordamida qabul qilgan va Xudoga bo'lgan imoni asosida hayotlarini boshqargan bo'lsalar, biroz vaqtdan so'ng ba'zi qonun asosida yashashdan voz kechmagan kishilarning noto'g'ri ta'limotiga og'ib ketib, o'z kuchlariga tayanib ish ko'rini boshlashgan. Bu haqida eshitgan Paulus ularni xatlarida qo'ygan.
U Galatiyalik masihiylarga shunday dedi: "Xo'sh, sizlar ruhni qanday qilib oldingizlar? Qonunga amal qilish orqalimi yoki eshitganlaringizga ishonish orqalimi?" Albatta, javob bitta. Ular muqaddas ruhni eshitganlariga ishonish orqali qabul qilgan edilar. Xuddi shu maktubning 5-oyatida shunday yozilgan: "Sizlar shunchalik befahimmisizlar? Ruh qudrati bilan yangi hayot boshlagan ekansiz, endi uni o'z insoniy kuchingiz bilan kamolga yetkazmoqchimisiz? Tatib ko'rganlaringizning hammasi behuda ketdimi? Nahotki rostdan ham behuda ketgan bo'lsa. Xudo sizlarga o'z ruhini ato etib, orangizda mo'jizalar yaratmoqda. Nima deb o'ylaysiz? U buni qonunga amal qilganingiz uchun qilyaptimi yoki eshitganlaringizga ishonganingiz uchunmi? Axir muqaddas ruh inoyatini tatib ko'rgan inson qanday qilib yana eski ta'limotga asosan yashashi mumkin?"
Ruh bilan boshqarilgan va hayotlarda Xudoning yaxshiligini totib ko'rgan va shu haqiqatning chinligiga ishongani uchun qancha qiyinchiliklar va sinovlardan o'tgan inson qanday qilib juda tez o'zgarishi va yolg'on ta'limotga berilib ketishi mumkin? Havoriy Pavlos ularning Iso Masihdagi hayotini yaxshi bilgani uchun ham ularning bunchalik tez unutgani uchun qo'ygan: "Sizlar shunchalik befahimmisizlar? Ruh qudrati bilan yangi hayot boshlagan ekansiz, endi uni o'z insoniy kuchingiz bilan kamolga yetkazmoqchimisiz? Muqaddas ruh kuchi bilan boshlagan hayotingizni yoki biror bir ishingizni qanday qilib o'z kuchingiz bilan davom ettirishingiz mumkin? Muqaddas ruh qilgan ishni birortamiz bajara olamizmi? Men bunday qila olmayman. Kim o'z hayotini va o'zligini o'zgartira olar ekan? Bunga faqat Xudovand qodir. Shuning uchun ham hayotimizda inson ko'zi ko'rib, quloqlari eshitmagan ishlar sodir bo'lishi uchun bizga Xudovandning o'zi yordamga kelishi kerak."
Galatiyaliklarga maktubning 3-bobida Pavlus qonunning vazifasi va iymon haqida to'liq va keng ma'lumot beradi. Qonunga amal qilish orqali Xudoni mamnun qilmoqchi bo'lganlarning hammasi la'nat ostidadir. Axir muqaddas bitikda qonun kitobidagi amrlarning hammasini to'liq bajarmaganlar la'nat ostidadir deb yozilgan-ku. Shunday ekan, ko'rinib turibdiki, qonunga amal qilish bilan hech kim o'zini Xudo oldida oqlay olmaydi. Zotan solih inson iymon tufayli hayotga ega bo'ladi. Unday holda qonun nima uchun berilgan? Qonun gunohkorligimizni ko'rsatish uchun berilgandi. Kalom Ibrohim haqida shunday dedi: "U Xudoga ishondi, mana shu ishonchi uchun Xudo uni solih deb bildi. Xudo dastavval Ibrohimga barcha xalqlar sen orqali baraka topadilar deb xushxabar keltirgan." Muqaddas bitiklardagi bu oyat shuni ko'rsatadiki, Xudo xalqlarni iymoni orqali oqlaydi.